У эфира «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом погоде сёлета вырос поравнально с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» их обвинователей у несанкционованном пикете за растяжку не коррупции насупрать барановицкого гарвыканкаму. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выконания черговые смяротные процессы суды и скасовать смяротное покарание. Усё гэта сёння на наших хвалях пазней, а зараз да іншай тэмы. Расейская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Абудва бакі імкнуцца пазбегнуць шырокага скандалу, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Журналістаў НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенку, якія здымалі сюжэт пра зніклых апазіцыянераў, вылезлі з Менску ноч на 15 жніўня. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Мы ж все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Віктар Кузьмін і параіў звернуцца на ўпрост да Алексея Малкава і Юрыя Бабенкі. Малкаў і Бабенка працуюць у праграме ЧП «Расследаванне». Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем, сказалі ў рэдакцыі. Прэсавая служба НТВ ніякага каментару адносна інцыдэнту ў Менску гэтак і не змясціла. У Міністэрстве замежных справ Беларусі прызналі, што расійскія журналісты працавалі ў Менску без акрэдытацыі. Супрацоўніца прэсавай службы МЗС Марына Ваншына.
Не былі акрэдытованы прыміт, у них акрэдытацыі нет.
А вось тое, што іх выдалілі, это всё-таки была дэпартацыя.
Я не знаю, у меня нет официальной информации, поэтому вот это я пока не могу вам ничего сказать.
И кто это рабіў, так сама не ведаю.
Не знаю.
У Менску расійскія журналісты бралі інтэрв'ю у Вольгі Завадскай і Зінаіды Ганчар. Застаецца адкрытым пытанне, хто выдаліў Алексея Малкава і Юрыя Бабенку з Менску. У КДБ неофіцыйныя звесткі пра дзейнасць супрацоўнікаў спецслужбаў цывільным не каментуюць. У Міністэрстве ўнутраных справ адмаўляюць удзел супрацоўнікаў міліцыі ў дэпартацыі расійскіх журналістаў.
Мы нікаго не задержывалі і нікакого афіцыйнага каментарыя даць вам па гэтаму поводу не можам.
Гэта была кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская.
Здесь гутару наш корреспондент Олег Груздзілович. Дадам, что журналист Алексей Малков, вядомый уделом у подрыхтовцы телевизийных сюжетов, супрать былого керовника нафтовой компании ЮКОС Михаила Ходорковского, президента Украины Виктора Ющенки и одного из лидеров российской оппозиции Гарри Каспарова. У 2007 году Алексей Малков отримал из рук Владимира Путина орден за заслуги перед Айчиной. Юрий Бабенко працуе на НТВ оператором. Некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдэс апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99 годзе знік былы міністр унутраных справ Юрый Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000 году знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Зава, які ў сярэдзіне 90-х быў асабістым аператарам Аляксандра Лукашэнкі. Паводле справаздачы Хрыстаса Пургурыдэса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання знікненняў. Пургурыдэс заявіў аб сваіх падазрэннях, што найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі самі могуць быць уцягнутыя ў гэтае знікненне. У прыватнасці ён называў былых міністра ўнутраных справ Юрыя Сівакова і Юрыя Навумова, былога генеральнага пракурора і старшыню Рады бяспекі Віктара Шэймана, былога камандзіра спецназу ўнутраных войскаў палкоўніка Дмітрыя Паўліченку. Сваякі зніклых палітыкаў журналістаў РТ Дмітра Завадска лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі замітаваць раскрыццё гэтых гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Пра гэта яны заявілі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску, дзе была нашая карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Жонка зніклага амаль 10 гадоў таму Віктара Ганчара Зінаіда і маці зніклага журналіста Змітра Завадскага Вольга Завадская, якія давалі інтэрв'ю высланым з Беларусі журналістам НТВ, упэўненыя, што здымачную групу затрымалі менавіта з-за таго, што ўлады не хочуць, каб грамадству яшчэ раз нагадвалі пра справы зніклых, гаворыць Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што власть прекрасна знае, што нічого мы...
Я ўпэўненая, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі. 16 верасня будзе 10 гадоў. Мы даем уладзе часовы люфт – месяц. Падумайце і выступіце перад грамадскасцю. Гэтая тэма будзе гучаць, пакуль не будуць раскрытыя злачынствы.
Эти преступления не будуць раскрытыя.
Зінаіда Ганчар, Вольга Завадская і Ульяна Захаранка звярнуліся ў ПАРЕ з просьбай дабіцца парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага пракурора Рыгора Басілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З просьбай ініцыяваць міжнароднае расследаванне гучных справ сваякі зніклых звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы, прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева, канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, прэм'ер-міністра Швецыі Фредэрыка Рэйнфельда. Вольга Завадская падчас прэсавай канферэнцыі заявіла, што баіцца, каб справу яе сына не спынілі з-за тэрміну даўнасці.
Ні на адзін вопрос афіцыйнай власці.
Ні на адно пытанне ўлады і пракуратура нам не адказалі. Больш за тое, яны нам не далі разгорнутыя пастановы, у якой бы яны нас апавясцілі пра следчыя мерапрыемствы цягам гэтых гадоў. Мы заўсёды атрымлівалі адпіскі, што следства вядзецца, але цела няма і справы няма. Страшна сабе ўявіць, што гэтыя справы за даўнасцю гадоў сыдуць у нябыт.
За даўнасцю лет уйдуць у небыцяе.
Намеснік старшыні БХК Гары Паганяйла паведаміў, што пасля разгляду тых дакументаў, якія маюць сваякі ў справе выкрадання Змітра Завадскага, ён пераканаўся, што віна пакараных Ігнатовіча і Маліка недаказаная. Ён лічыць, што хутчэй за ўсё былым байцам спецпадраздзялення «Алмаз» паабяцалі за прызнанне віны замяніць смяротнае пакаранне на зняволенне, бо на іхнім сумленні смерць некалькіх чалавек. Такім чынам, высвятленне імёнаў сапраўдных злачынцаў яшчэ наперадзе. Лідер АГП Анатолий Абеська выказаў сваё меркаванне.
Міжнародная супольнасць так ці інакш зняла з парадку дня ўсе вострыя пытанні і праблемы, якія былі адрасаваны да Лукашэнка. От зараз, за выключэннем гучных спраў, нема нічога, што можна было выставіць як рахунак для Александра Лукашэнка і яго атанчэння. От гэтую тэму ні Брусэль, ні Вашынгтон не могуць спіхнуць, сказаць, што іх не існуе. У бліжэйшы час да прэзідэнцкай кампаніі беларускія ўлады прадпрымуць пэўныя дзеянні, каб знайсці нейкіх у народзе казлы адпушчэння і сказаць, вось яны вінаваты, а мы чыстыя, белыя і пушыстыя.
16 верасня ў 40 гарадах Беларусі адбудуцца акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых. Запланаваныя і іншыя мерапрыемствы, якія маюць на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да падзеяў 10-гадовай даўніны.
Расказвала Любоў Лунёва, і больш інфармацыі пра сітуацыю са зніклымі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. Таксама выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце на наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І чарговы агляд вашых тэлефанаванняў прагучыць прыкладна праз 15 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Сёлета ён дасягнуў 957 тысяч рублёў, яшчэ 200 рублёў. Наколькі гэта рэальнае павелічэнне, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кандидат экономичных наук Леонид Злотников одразу звернул увагу на слово «номинально». Его абсолютная большиня людей автоматично пропускает мимо вачей и в ушей, отзначая экономист. А помеж номинальным и реальным заробками иснуя великая розница, тлумачит Леонид Злотников.
Номинальные? А номинальные они ни о чем не говорят. Реально, треба зробить поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. коли цены растут не так вот, как растут номинальные заработки, то реальные заработки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие этого года. И коли 17, там 14,5, ну, 10-2% реальные заработки выросли. И то это будет либо так само. Да, ниоткуда не берут, я сам уже текаюсь и глядел на эти листы.
Был и министр працы и социальной обороны Александр Соснов з уласного досвіду каже, надиманные лічбы идут у статистичный комитет непосредственно с державных предприемств.
На комстате, мабуть, лічать докладно. Але с чего они лічать? То, что они отримливают. Вот до той информации, которую они отримливают, ну, у меня доверу не вельми шмат. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема. Вот с тем-то все и справа.
А коли отловишь, так...
Тех не отловишь. Ну, вы глядите, что у карты гуляют усе. Ну, не все, но шмат кто гуляет в карты, але выграют-то не все.
Александр Соснов в своем комментарии так само звертая увагу на значный рост инфляции у Беларуси. Гэтая тенденция особливо непокоит жыхароў краины. Так, у приватности сведчит даденное пытание, якое провели на территории былого СССР навуковцы з усероссийского центру вывучения громадской думки. Яны зафиксовали, что высокую инфляцию уважая за головную погрозу амаль полова опытаных у Беларуси.
Рассказывал Владимир Глот. Таким чином, за первое полугодие этого года заробки в Беларуси в сравнении с первым полугодием минулого года увеличились на 17%. А те стали больше платить вам? Такое питание людям на городинских улицах задавал наш корреспондент Сергей Островцов.
Во-первых, я из района. Ну, пока мне устраивает моя зарплата там, где я работаю. Ну, конечно, желательно побольше. Я работаю в СПК, в колхозе.
У нас на праце такие самые заработки. Больше года не поднимается зарплата.
Только у нас что одно. Повысилось это самое. То какие-то то профмастерство ведут, то еще что-то какие-то доплаты. А так зарплата как было, так и осталось.
Да, по-моему, то же самое, как было, так и остается. Да, и в бюджетной сфере.
Как бы не стали меньше платить.
Хорошо бы, чтобы на этом уровне оставалось.
Я ничего не могу сказать.
Ну, а вам больше стали платить или нет?
Мне да. Процентов на 15, наверное, 20. Ну, мне да. Другим не знаю.
Я вообще не работаю, я учусь. Я не получаю стипендии, на платном учусь.
Гроши кто дает? Батьки?
Батьки, ну, батьков как была зарплата, так и осталось.
Не знаю, в каких организациях повышались, но у нас точно никаких изменений не было.
Ну, а вы где, на будовле працуете?
Да.
На сколько вы зарабатываете?
1 000 000. И полгода назад было, и теперь 1 000 000.
Это было пытание на городинских улицах. Люди отказывали, те изменились за последний год их заробки. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засокрытили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Свояки зниклых политиков и журналиста ОРТ Дмитра Завадского лічат, что улады могут наиближайшим часом заметовать раскрытие гучных справов, каб знять головную перешкоду у перемовах с Заходом. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета вырос сравнительно с тем же периодом летес на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционированный пикет с растяжкой некоррупции на супрать Барановичского гарваканкаму. Яны отримали штрафы. Правоборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить в выполнение черговые смертные присуды и скасовать смертное покарание. Мы на хвалях Радио Свобода и теперь до международной темы. Учора отбылись дебаты 3 кандидатов у президента Афганистану. Дебаты транслявал державный телеканал АРТ и Радио Свобода, Радио Свободный Афганистан, а модератором был директор афганской службы нашего радио Акбар Аязи. Президентские выборы в Афганистане отбудутся праз 2 дні, 20 жнивня. И со мной в студии теперь оглядальник нашего радио Ян Максимюк. И ему питание, Ян, насколько эти дебаты и сами выборы в Афганистане важны для остатнего света?
Падаецца, што выбары важныя, паколькі ў Афганістане зараз знаходзіцца больш за 100 тысяч вайскоўцаў, 42 краінаў, уключаючы ўсіх 28 сябраў НАТО. Свету, як відаць, залежыць на стабільнасці ў гэтым рэгіёне, а выбары, асабліва калі не праводзяцца дэмакратычна, это заўсёды крок у бок стабільнасці.
Ці ёсць шанец, што гэта сапраўды будуць дэмакратычныя выбары, што яны нешта зменяць у лепшы бок, ці будзе нейкая стабільнасць пасля?
Ну, трэба сказаць, што выбарчая кампанія праводзіцца ў вельмі цяжкіх абставінах. Талібан, які быў адсунуты амерыканцамі ад улады ў 2001 годзе, але які кантралюе вялізныя абшары краіны, папярэдзіў, што будзе атакаваць выбарчыя ўчасткі, каб сарваць выбары. Зусім магчыма, што выбары гэтай стабільнасці не павялічаць. Таму цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай запрапанаваў талібам, якія вядуць з яго урадам вайну перамовы. Амерыка і НАТО зразумелі, што галоўнае гэта мір, і што гэты мір мусіць быць дасягнуты праз прымірэнне паміж афганцамі, а не праз далейшае змаганне, сказаў Карзай у дэбаце. І ў гэтай дэбаце супернікі Карзая былыя міністры ў ягоным урадзе Рамазан Баршадост і Ашраф Гані якраз абвінавачылі яго ў кантактах з палявымі камандзірамі Талібану, закідаючы Карзаю жаданне дамовіцца з талібамі, так бы мовіць, па-за прававым полем.
Ці можна казаць пра нейкую сапраўды кампаненту спаборніцтва ў гэтых выбарах, наколькі Карзай фаварыт у іх?
Паводле апытанняў Карзай з'яўляецца рашучым фаварытам. Апытанне таксама сведчыць, што на другім месцы ў гэтай гонцы знаходзіцца Абдула Абдула, былі міністр замежных справаў, які якраз адмовіўся ўдзельнічаць у згаданай тэлевізійнай дэбаце прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі пост. Ну, але дарэчы, трэба адзначыць, што дэбата была беспрэцэдэнтнай у гісторыі Афганістану, паколькі першы раз у такім мерапрыемстве ўдзельнічаў дзейны прэзідэнт.
Ян, а колькі ўвогуле выбаршчыкаў у Афганістане, ці могуць яны сапраўды паўдзельнічаць у гэтых выбарах, бо вы сказалі, што шмат якая частка тэрыторыі Афганістану кантралюецца талібамі?
Ну, цяжка нават у такой краіне, як Афганістан, ацаніць, колькі выбаршчыкаў. Мае права ўзяць у выбарах, ацэньваецца, што іх ёсць каля 17 мільёнаў. Калі паглядзець на папярэднія прэзідэнцкія выбары ў 2004 годзе, калі Карзай быў выбраны прэзідэнтам, дык трэба сказаць, што наўрад ці ўсе гэтыя выбаршчыкі змогуць прыняць удзел у галасаванні. Бо ў 2004 годзе на выбарчыя ўчасткі прыйшло крыху больш за 8 мільёнаў афганцаў.
Дзякую, Ян. Гэта быў аглядальнік нашага рады Ян Максімюк. Ён расказваў пра сітуацыю ў Афганістане, дзе на 20 жніўня запланаваныя прэзідэнцкія выбары, і мы будзем сачыць за імі, слухаць нашыя выпускі навінаў.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы заўсёды можна знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.org. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце за расцяжку некарупцыі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму. Расказвае наш корэспандэнт Вячаслав Кулік.
Актывісты «Маладога фронту» былі затрыманыя ў нецелю ўвечары, калі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку «Не карупцыі». Гэта было патрактавана як несанкцыянаваны пікет. Хлопцаў арыштавалі і да суду пратрымалі ў пастарунку. Праваабаронца Сергій Гоўша, які прысутнічаў у судзе, распавёў падрабязнасці працэсу.
Дваіх чалавек, Петра Рузава і Юрія Богдановіча, судзіла суддзя Аксана Сарахман, а Былінскага і Ластавецкага суддзя Жырко Татьяна. Вынікі, штрафы.
Пятро Рузаў абвінавачаны ў правядзенні несанкцыянаванага пікету і аштрафаваны на 5 базавых велічыняў. Акрамя таго, Рузаў аштрафаваны на 2 базавыя велічыні за ігнараванне выкліку ў ваенны камісарыят у Баранавічах. Агульная сума ягоных штрафаў 245 тысяч рублёў. Юры Богданович за несанкцыянаваны пікет аштрафаваны на 175 тысяч рублёў. Сямён Былінскі і Арцём Ластавецкі атрымалі штрафы ў памеры квартири 140 тисяч рублів кожне. Після огучення вироку Семен Белінський заявив свободі.
В нашому місті є корупція, і корупція розпространяється в владі. Є така вулиця Совєтська, на її історичні будинки ще 30-х років. І по закону цим будинкам нельзя ніякі прибудови робити, нельзя будувати будинки вище за два поверхи. Є такий предпримальник, як Войсик у нас, все разом з нашим мером Вішповським, будують третій поверх і прибудовують будинку, який має перший клас пожежної безпеки, магазин. Але цього робити по закону нельзя.
Семен Белінський потлумачив, що раніше про це прошення молодофронтовці підрихтували ульотки і розповсюдили їх у Барановичах. Після подали заявку у райвиконкам з просьбою дозволити пікет. Улада відмовила. Тільки після цього хлопці учинили акцію протесту.
Розказував В'ячеслав Кулік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
І я додам, що більш подробязна інформація про те, як слухати нас про спадорожник, на нашому сайті у інтернеті свобода.орг. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Слухачі обмірковують візит у Білорусь помічника держсекретаря США Філіпа Гордона, висилку з країни двох журналістів російського телеканалу НТВ, відмову у реєстрації правоохоронної організації «Наша весна», а так само інші теми. Передачу підрихтувала Галина Абакунчик.
Візит у Білорусь помічника держсекретаря США Філіпа Гордона – одна з тем обмірковання слухачів.
Дар Гордон, посланник США, заявил, Беларусь сегодня в центре уваги цивилизованных краин. Прямо выказал свою думку. Сказал, белорусам есть долгий шлях до демократии, и это покуль в чаисность. А выборам на Беларуси потребна прозристость.
У Менску былі затрыманыя і выпраўленыя за межы краіны два расійскія журналісты, якія здымалі фільм аб зніклых у Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Высылка журналистов телекомпании НТБ из Беларуси свечит об том, что вот в Беларуси никакой перебудовы нема. Это улада боится правды. Говорю, Гарри Табачник, Менску.
Верховный суд Беларуси адмовил у регистрации правооборонной организации «Наша весна». С этой нагоды слухач задает питание.
Это заходние спецслужбы. И они хотят тут нашу весну нам навязать. Пытание такое, на во что нам это тут правооборонцы? У нас конституция есть, законы все, кодексы и так далее. На во что нам это правооборонцы, когда у нас есть законы?
Отказывая правооборонца и юрист Владимир Лапкович.
Правовая держава – это не там, где есть законы и конституция и кодекс. Правовая держава – это там, где законы, конституция и кодексы скированы на оборону прав человека. На жаль, Беларусь не является правовой державой, там наши и законы, и конституции, и кодексы, и иншие нормативные акты подавляют права человека. В том лику по ситуации в околице мы бачим то, что и правы правооборонцев порушаются.
Протягиваем программу еще одним питанием слухача.
Лидеры оппозиции, в первую очередь Лебедька и Вечерка, все эти годы критикуют Лукашенко за желание создать военный союз с Россией и тем более за создание ОДКБ. Мотивируют это тем, что белорусским солдатам придется воевать на Северном Кавказе и в других точках. В связи с этим у меня к ним вопрос. Как они расценивают идола демократии Михаила Саакашвили, который решил отправить батальон из 800 человек в горячую точку, в Афганистан? Спасибо.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
Сегодняшняя Грузия – это держава, лидера якой выбирал народ. Нельзя сомневаться, что в теперешней Грузии решение о выборе геополитической ориентации на Запад, на НАТО, а не на вчерашний день с имперской Россией, решение принятое усим грузинским народом.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон свободи у Мінську 266-39-52. І він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода. Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Так званые земные судьи, их помогатые, сухой часов избавцы Бога. Не судите, судимы не будете. Ганьба, позор и грех на сумление вам, земным судьям, что судите не по правде. Город Минск, Оск.
Еще не ведаю, что такое суд. Судить не того, на кого подал, а судить себе той, на кого ты подал. Коли ты без грошей, подавай в суд, судися зими, хоть целыми годами.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Я хочу сказать слухачу, якому не подобается наше выступление. Коли ты молодый, замени нас на свиноферме, отпрацуй за низшую зарплату. Ты будешь на вачах бачить, як жируют и обирают тебе. И ты спокойно сяди и молчи.
Дзвонки регулярно слухають і тія, хто не хочуть їх чуть. По-друге, дзвонки на свободу – це бой за Білорусь. А ще це нерви і ризики здоров'я. І дякувати треба, що Бог тримає тих, хто вже мовчати не може. І журналістам, що приймають дзвонки різні, так само. Дякую. Усього найліпшого вам у праці.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Я нагадаю, што ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, і ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Прымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі десяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила в шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому запомнився вам?
Пишіть адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл свобода@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.